Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa Sydney, nagsama-sama ang maraming mga lider ng iba't ibang mga simbahan upang magpabakuna contra COVID-19. Ang maraming pagbabakuna ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalang state ng New South Wales na ipakita na ligtas para sa lahat ang pagbabakuna anuman ang lahi o paniniwala. Ang detalye sa ulat nila Lucy Murray at Claire Slattery na isinalaysay sa wikang Filipino.
Thank you so much. Now, if you're here to be vaccinated today, we will now take you over to the Health Park where we start your registration process, and then from there you'll get your vaccine. Okay, so Barbara.
Nagkaroon ng natatanging pagtitipon ang mga lider mula iba't ibang simbahan at paniniwala sa layunin ng kalusugan. Mahigit sa 30 pinuno ng iba't ibang paniniwala at simbahan sa Sydney ang nagkaisa sa pamahalang ang nakiisa sa pamahalang state ng New South Wales upang ihatid ang kanilang suporta para sa pagpabakuna contra COVID-19. Si Vincent Long Van Nguyen, ang Catholic Bishop ng Parramatta. Isa siya sa mga dumalo sa pagtitipon noong araw na iyon.
I would encourage everyone, certainly members of my congregation, to go to a vaccination center like this one here, roll up your sleeve and get a jab. And in so doing, we not only keep ourselves safe, but also promote the common good.
Nagkaisa ang mga leader upang hikayatin ang mga nag-aalinlangang magpabakuna ng kanilang mga paniniwala at relihiyon. Si Pandit Ramba Dachara Atiya ay ang Hindu clergy mula Sydney at ayon sa kanya walang hindi taliwas sa kanyang paniniwala ang pagpapabakuna.
If anybody is holding back for other than the medical reasons and in terms of ethical and religious reasons, I can very well assure, according to the scriptures, it is forbidden if you are the carrier and spreading pandemic to people. So that is the greatest sin.
At muling pinaalala ni Dr. Rabbi Elton mula Great Synagogue ang mga benepisyo sa pagpapabakuna.
And I'm here because I think we all have to realize that we won't be safe either within our state or within our country. And we won't be able to see our friends and family who live overseas until there's a very high vaccination rate.
So ngayon naman ang Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian.
Our communities getting vaccinated means we keep New South Wales safe, we keep our loved ones safe, and we can continue to have a normal way of life. But I also know that many communities have strong links to families and friends overseas, and if we want to consider opening up our international borders in the future, we need to make sure our communities are safe.
Malaking bahagi ng bilang ng mga frontline workers sa Australia ay nagmumula sa multicultural na komunidad. Sa mga health workers, 37% ang mga isinilang mula ibang bansa at 80% naman ang nagsasalta ng ibang wika maliban sa Ingles. Sinabi ng New South Wales Multicultural Minister Jeff Lee, regular na nakikipag-usap ang kanyang tanggapan sa pamamagitan ng mga video conferences sa mga leader mula iba't ibang komunidad.
One of the important lessons we've learned over the last, since March last year, is that our community leaders actually touch so many parts of the community that traditional media doesn't hit, traditional government methods doesn't hit. It's so important for the community leaders, the faith leaders, to send out the right message in the right language and in the right tone.
Ayon sa dalubhasa, ang araw na ito ay may tuturing na hakbang pausad sa tamang direksyon. Ngunit kailangan niya ng mga karagdagang pagsisikap upang maituwid ang mga maling inilalabas na impormasyon ukol sa pagpapabakuna sa social media. Partikular dahil maraming mga grupang umaasa sa social media para sa mga impormasyon. Si Dr. Abella Mahimbo ay isang lecturer para public health mula University of Technology sa Sydney.
For this particular group, it is compounded to the fact that they rely a lot on social media for information because of language barrier issues and sometimes limited literacy. They necessarily don't access mainstream media as much as the general population would.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.